Dobré ráno, milé sestry, milí bratři, milí přátelé. Scházíme se dnes druhou neděli nového roku. Minule jsem mluvil o verších, které jsme jako sbor dostali a které nás vybízejí, abychom odhodili veškerou špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv pomlouvání. Abychom žili jinak, než žijí lidem kolem nás. Abychom žili jinak, než tento svět. Abychom byli svědectvím pro našeho Boha a o našem Bohu. Zdálo se mi tak trošičku, že na mě někteří hledíte a tak si jako říkáte v duchu, myslíte si, no, to je krásné, ale kde na to mám brát sílu? V tom všedním praktickém životě, kdy člověk letí do práce, z práce, potom děti, do hudebky veze jiné, na kroužek, na sportovní kroužek, přivez, odvez. Kde já mám brát sílu k tomu, abych žil jinak, když ten můj zbytek toho mého života, tak je stejný jako těch lidí, kteří jsou ve světě. Tak zdálo se mi, že máte takovéhle jako myšlenky, se vám hodí, nebo to tak je opravdu. Někteří tak jako mlčky přikivujete. Já jsem si hned myslel, že to, se mi to nezdá. Chtěl bych proto dneska velmi prakticky mluvit o tom, když máme být božími lidmi, když mám být božím člověkem, tak kde na to vzít sílu? A to slovo, které si přečteme a nad kterým budeme dnes uvažovat, je napsáno v Římanu ve 12. kapitole. A já tady ještě mám takovou praktickou ukázku. Já jsem si původně myslel, že o tom budu mluvit. Ale pak jsem tady seděl a říkal jsem si, když to člověk vidí, je to lepší, než když se to jenom popisuje. Takže jsem si půjčil dole v kuchyňce konvici. Doufám, že bude fungovat. Funguje. Uvidíme, co se bude dít. A mezi tím přečtu ten verš, nad kterým bych se chtěl dnes společně s vámi zamyslet, který Římanům 12.11. Apoštol Pavel tam píše. V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. Nesvítí světlo, netopí. Vroucího ducha. Přemýšleli jste někdy o tom, co to znamená být vroucího ducha? Jsem se díval do Bible, do Nového zákona, tak to řecké slovo zeon, budete se divit, ale neskrývá vůbec žádné překvapení. A označuje přesně to, co to české vroucí, to znamená vřít nebo bublat. Máme být bublajícího ducha. A to je přesně to, co dělá voda, při 100 stupních Celsia, plus minus podle závislosti na domorské výšce, že začne vřít a začne stoupat pára. Zatím nám pára nestoupá, anebo stoupá, vidíte, stoupá? Takový mlžný opar. Vidíte, že stoupá? A počkám ještě, až bude stoupat. A řekněte si, jako vře ta voda, no tak k čemu to je dobré? Zalít si kafe, po shromáždění bude jistě připravena, káva, čaj. Zalít si kafe, ale ten vár, ta pára, to jakoby pro nás není nic, co by se dalo využít. Našel jsem si něco o páře a teď jsem si vlastně uvědomil, jak mohu říct jenom pára. Protože objev páry, to, co tady vidíte vystupovat z té varné konvice, tak to byl ve skutečnosti jeden z největších objevů lidstva. Díky této páře tak vlastně nastal obrovský rozmach průmyslu v 19. století, které se také nazývá, jak víme ze školních lavic, století páry. Přesně tak. Parní stroj není až tak žhavá novinka, možná budete překvapení jako já, že už v prvním století ho sestrojil Heron Alexandrijský. Ale byla to jenom taková hračička a vlastně 18 století se nic nedělo, až 1765 James Watt se strojil mechanismus, který bylo možné zapřáhnout do práce. A tahle ta pára ve chvíli, kdy bylo možné, hned to vypnu. Už vidíte všichni, že to páří. Já chci, aby i ti v zadních lavicích, Pavle, viděli, že skutečně to je pára. Ne, tam je dost vody. Já jsem s tím počítal, takže tam je dost vody. Tato konvice je schopná pářit po celou dobu kázání, ale nebojte se, já to tak dlouho nenechám. Mně jde jenom o to, abychom si uvědomili, že toto zdánlivé nic, ve chvíli, kdy to je správně zapojeno do práce, tak to znáte, začala pohánět stroje, parníky, které se o to jmenují, lokomotivy, mlátičky, já nevím, co všechno. A vlastně to předminulé už 19. století, tak umožnilo obrovský pokrok, když bych se vás zeptal dneska ta pára 19. století, asi si budete myslet to, co jsem si myslel i já, že to je jenom taková vzpomínka na staré dobré časy, že dneska máme atomovou energii, máme lasery a mikročipy a nanotechnologie, takže pára, ta už je překonaná. A tak jsem se dál zamýšlel nad tím, co to znamená být vroucího ducha, to znamená, aby můj duch vřel, aby bublal. A když jsem vlastně se jakoby víc zjistil o té páře, tak jsem zjistil, že ve skutečnosti pára je dodnes úplně za vším. Když hledáte energii, sílu, tak je zatím i dnes pára. Dokonce i v těch nejmodernějších, nejsložitějších přístrojích, nejsofistikovanějších, jak se říká česky, nejpromyšlenějších systémech, tak tam pořád potřebujeme starou dobrou páru. Uvedu vám dva příklady. Ten první je atomová elektrárna, poprosím o první obrázek. Jestli dnes hledáme nějaké špičkové systémy, elektroniku, opravdu organizovaný způsob řízení, tak je to atomová elektrárna. Teď poprosím o druhý obrázek, jak to tam vypadá. Co si myslíte, že v té atomové elektrárně vyrábí elektřinu? Řeknete atom. Vůbec ne. Atom, ten vlastně neudělá vůbec nic, jenom pukne, praskne a udělá trošku teplo. Ale jinak nic nevyrobí. A to, co tam vyrábí tu elektřinu, tak je stará dobrá pára z 19. století, to je na dalším obrázku. Turbína samozřejmě mnohem lepší a nejlepší technické úrovni, ale to, co vyrábí elektřinu v atomové elektrárně, je pára. A pak mám druhý příklad, který, poprosím o další obrázek, to určitě poznáte, co to je. Letadlová loď. To je prostě zázrak techniky. Tady vidíte letadlovou loď třídy Nimitz. To je hora železa, dlouhá 330 metrů, široká 76 a něco metrů. To je jako, já nevím, těch 330 metrů, to je nějakých 4 možná fotbalová hřiště, když si představíte. Posádku tvoří 3200 námořníků, plus 2400 vojáků, pilotů námořního letectva. Ta letadlová loď je nesmírně složitý mechanismus, zase nabitý elektronikou, počítači. Má dva jaderné reaktory, ale když přijde na to, co jí pohání, tak to jsou 4 turbíny na starou dobrou páru. A dokonce bez té páry, o které jsem si ještě donedávna myslel, že už to je pasé, že dneska už vlastně se moc... Bez té páry by ani ta letadla nevzlétla. Poprosím další obrázek. A to ještě zepředu. Ještě ten další. Já jsem byl na vojně, jsem možná říkal, už to není dneska tajemství, po tolika letech jsem byl u letectva, takže letadelka, to mě zajímá. A byl jsem teda u stíhacích bombardérů a ta dráha a určitě to není žádné vojenské tajemství, tak to je stovky metrů, to je několik kilometrů, já nevím, 1,5–2 kilometry dlouhá dráha. A to letadlo, když je plné a má plné nádrže a případně ještě nějakou zboj, tak se rozjíždí a trvá mu to opravdu možná desítky vteřin, než se zvedne a než se odlepí od té země. A i když dá plný plyn, takzvanou forsáž, tak stejně to trvá prostě poměrně dlouho. A já jsem se vždycky divil, jak to, že na těch letadlových lodích, když jsem viděl nějaké video, že ten letoun prostě jede a za 3 vteřiny už je nahoře. Říkal jsem si, jak to ty Američani tam, jak ty to mají ty letadla. A víte, co je zatím? Odpovíte, pára, i když nevíte kde, tam jsou katapulty. Zahákne se, vidíte tam, jak tam páří ta stopa. Zahákne se, a to je takový obrovský prak, který to letadlo, které váží 20 tun, tak ho vyšvihne doslova za 2,5 vteřiny z nuly na 280 kilometrů. Neuvěřitelná síla a zase pára. Poprosím, je tam kratičké video, jestli se nám podaří ho přehrát. A všimněte si to naše téma, kolik je tam při tom startu té páry. Kdyby ten počítač byl na páru, už to tam je. Vidíte obrovský prak, který to letadlo vymrští do vzduchu. A takhle ta posádka dokáže odstartovat každých 37 vteřin jedno letadlo. Ve dne, v noci, to trvá celou minutu. Takže, přátelé, to je ilustrace, jakou obrovskou sílu má pára a jak vlastně dodnes nezmizela z našeho života nakonec i my, elektrárna, kdyby nebylo elektřiny, tak nemáme nic, nemáme nejenom televizi, video, vařiče, já nevím co, ale ani by nebylo vyrobeno nic, takže stále jsme závislé na páře. Takže bych se chtěl zeptat, podařilo se mi to zpřítomnit vám, abyste si uvědomili, jakou sílu má voda, když začne vřít. Jakou obrovskou sílu má ta pára. A teď proč to říkám? Ne, abych tu propagoval nějaká letadílka, ale ta aplikace v našem duchovním životě. Podobný rozdíl jako mezi nějakým mlhavým oparem, který se jen tak vznáší někde na konvicí, a mezi vroucí párou, která je zapřažena do práce, tak je mezi vlažným lidským duchem a lidským duchem, který vře, který bublá. To je argument apoštola Pavla. Přestože on neznal tu sílu páry, aspoň v té podobě, jak my dnes, tak říká, vlažnost je k ničemu. Jestli chcete opravdu žít pro pána, jestli máte něco vykonat, jestli mu máte sloužit, váš duch musí vřít. Je třeba mít vroucího ducha. Vroucího ducha mít, to není automatická věc, to mi určitě dáte za pravdu. Stejně jako pára nevzniká jen tak, abyste získali páru, musíte pod kotlem topit, potom ta pára může něco pohánět. Podobně je tomu s naším duchem, když to řeknu obrazně, velmi obrazně, stejně tak my musíme pod tím naším duchem topit. Když nic neděláme pro to, aby náš duch vřel, tak není vroucí a náš život se potom zmítá v takové obyčejnosti, řešíme stále dokola stejné problémy, pereme se s pochybnostmi, nedokážeme mít radost a nedokážeme mít nadšení pro pána, protože náš duch je vlažný a nevře. Je třeba topit, je třeba mít vroucího ducha, abychom byli horliví. A jak jsem řekl už na začátku, že chci, aby to dnešní kázání bylo velmi praktické, takže se zeptám, co zvyšuje teplotu našeho ducha, tak aby vřel. A řeknu takové čtyři způsoby, nebo čtyři typy, samozřejmě jich mnohem víc, ale čtyři možná způsoby bych mohl říct, jak přikládat, pomáhat našemu duchu, aby byl vroucí, aby vřel. To první je návštěva sboru a společenství. A možná vám to přijde příliš banální, zvlášť vám, kteří tu sedíte každou neděli. Ale je to tak, že společenství rozněcuje našeho ducha, protože nás přivádí do přítomnosti lidí, kteří také hledají Boží cestu. A inspiruje nás to, abychom po té Boží cestě šli. Někdo si totiž myslí, že může být křesťanem jen tak sám o sobě. Že není potřeba třeba chodit každou neděli. Stačí jednou za 14 dní. Nemluvím o kazatelích nebo farářích. Četl jsem kdysi jakou historku o jednom, který byl hrdý na to, jak má vypracovaná teologická kázání, a tak se rozhodl, že bude kázat jednou za měsíc. A když jeho vrchnost církevní, nadřízená, evangelická, tak ho chtěla přesvědčit, aby měl kázání každou neděli. S údivem zjistili, že to nikde v řádech nemají, že bohoslužby mají být každou neděli. A jeho argument zněl, já mám takové kázání, že ty lidi si to za ten týden nepřeberou. Potřebují delší dobu, aby o tom přemýšleli. To je samozřejmě extrém, ale i lidé, možná znáte taky někoho, kdo říká, mně to stačí jednou za 14 dní, jednou za měsíc přijdu, načerpám, občerstvím se a to úplně stačí. Já jsem jednou slyšel od jednoho brata 5 důvodů, proč chodit do sboru. A to by bylo na samostatné kázání, takže já to jenom stručně, rychle vyjmenuju a třeba vás to zaujme, třeba vás to osloví. První důvod, protože náš Pán chodil. Lukáš 4:16, podle svého obyčeje vešel v den odpočinku do synagogy. Pán Ježíš měl zvyk, že chodil každý týden do sboru a on určitě nedělal nic, co by nebylo potřeba nebo co bylo zbytečné. Druhý důvod, protože jsou další místa písma, která doporučují, abychom do společenství chodili. Židům 10:25, nezanedbávejte společné shromáždění. Třetí důvod, protože když se sejde celá církev, Bůh mluví k nám jednotlivcům. Někdo řekne, já najdu Boha v přírodě, ale Bůh ke mně mluví tou nádherou a tím stvořením. To je pravda, že v přírodě se odráží Boží sláva, ale v přírodě se člověk nedozví nic o hříchu, o pokání, o následování. Tyto věci člověk slyší jenom ve shromáždění. Proto je důležité chodit do shromáždění, i když třeba mám takový, jako, že to nemusí být úplně ono. Já se vám přiznám, že někdy jsem ve shromáždění, kdy o to jakoby moc nečekám. To není samozřejmě tady u nás. Ale někdy někam přijdu a nejsem nějak, že bych tam šel s nadšením. A najednou s údivem zjišťuju, jak poslouchám, že ke mně Pán Bůh mluví. Že bez ohledu na to, kde jsem, anebo kdo má kázání, tak najednou Pán Bůh ke mně promlouvá. Protože Boží slovo, Boží kontakt s námi, ten není závislý na prostředí, na osobě. Proto je důležité chodit do shromáždění, i když se mi nechce. I když třeba tam potkám lidi, které bych nemusel potkat, nebo bych raději neviděl, přesto je dobré chodit do shromáždění. To je ta třetí věc. Za čtvrté, proč je dobré chodit do sboru, do shromáždění? Protože naše přítomnost inspiruje ostatní křesťany. Protože se můžeme navzájem povzbuzovat. Oni mě, ale také já je. A když přijdeš, jsi povzbuzením pro ty, kteří tam jsou s tebou. A to poslední, ten poslední důvod, pokud jste rodiče, tak vštěpujete svým dětem zdravý, dobrý, užitečný zvyk. A to je hrozně důležitý. Vkládáte do nich určité duchovní dědictví, zvyk chodit do shromáždění, chodit naslouchat Božímu slovu. Takže to je ten první způsob, jak můžeme podněcovat našeho ducha, aby vřel. Chodit do shromáždění. Říkám, možná vám to připadne banální, ale možná pro někoho je velmi důležité, aby se právě nad tímhle zamyslel. Druhý způsob, jak můžeme rozněcovat svého ducha, aby vřel, aby nebyl lhostejný, aby nebyl vlažný. a aby Boží moc mohla v našem životě se projevovat, v našem svědectví, tak ten druhý způsob je mít zdravé duchovní návyky. Na to často trpíme, popíšu běžný den, možná každého z nás nebo většiny z nás, každý si tam dosaďte to, co pro vás je aktuální. Ráno vstanu, jdu do práce, do školy, cestou poslouchám buď v autě, když jedu autem, autorádio, nebo mám sluchátka, Walkmana nebo mobila, poslouchám buď zprávy nebo nějakou hudbu, v poledne jdu na oběd, potom čtu noviny, poslouchám rádio, přijdu domů, trošku domácí práce, večer televize a člověk jde spát. To je takový zhruba průměrný den. A teď vy řeknete, co je na tomhle, nebo jak tady v tom se může projevit něco křesťanského, to přece dělají všichni lidi. Všichni musí vstát, jít do práce, něco poslouchají, jdou na oběd, vrátí se. Jak tam mohu něco změnit ve svém životě? Důležitý verš o našem charakteru je Lukáš 6:45, kde je napsáno, že člověk z dobrého pokladu svého srdce vydává dobré a zlý člověk ze zlého vydává zlé. To, co je nashromážděno v našem srdci, to potom vychází najevo. A jak nashromážíme to dobré? Mít zdravé duchovní návyky. Často se stane, že někdo uvěří, obrátí se, je nadšený, je veden k tomu, projde nějakou přípravou, naučí se desatero, ví, co je správné, snaží se to dělat, dělá to, protože všichni říkají, že to tak má být. Ale časem je těch požadavků tolik, že protože dělá jenom to, co ví, že by měl dělat, tak je najednou to únavné, nezvládá to. A jak to řeší většina lidí? Tím, že začne předstírat, že to dělá. A náš osobní život a náš život před druhými křesťany ve sboru se začne takhle rozcházet. Protože víme, že bychom nějak měli žít, že bychom nějak měli fungovat a tak se snažíme vypadat před bratry a sestrami. Ale ve svém vlastním životě to prostě nezvládáme, nestíháme. Jednáme tak, jak je nám nakonec úplně přirozené. Nezměnilo se naše nitro, změnily se jenom naše zvyky, jenom ta vnější část. Jak změnit svoje návyky, aby náš duch byl vroucí? Když se vrátím a takhle jen bleskově projdu ten den, jak jsem ho popsal. Člověk ráno otevře oči a místo, aby zabrbl zas do práce, a to je teprve středa, nebo je teprve pondělí, to je zas, a teď tam bude ten Josef a furt pořád mi leze na nervy a tamhle ta, místo toho, tak člověk může říct, díky pane za nový den. Díky za to, že ty se mnou budeš. Slyšel jsem takové svědectví, jeden pastor vyprávěl, že požádal členy svého sboru, aby věnovali 1 až 2 minuty ráno. A první věc, než z postele sundají nohy, aby sundali kolena. To znamená, aby z postele si klekli. A 1 minutu nebo 2 minuty, aby strávili rozhovorem s Bohem. A on říkal, tahle malá změna, že se člověk ráno dotkne země dřív než svými chodidly, svými koleny, proměnilo životy mnoha lidí. Ráno, křesťan i nekřesťan, to máme stejné, zvoní budík. Ale jeden může říct, a to zas bude otrava, to zas bude práce, zase nevím, co dřív. A nebo můžu říct, pane, pojď se mnou, chci jít s tebou dnešní den. Dál, jedeš do práce autem, posloucháš rádio, jdeš a posloucháš Walkmana. Poslouchej chvály. Nic člověka neprobudí tolik, jako když může zpívat chvály Bohu. Namísto většinou katastrofického zpravodajství, a ráno ty zprávy většinou zahrnují, co se ten den čeká, takže to je totální iluze, ono se třeba se to vůbec nestane, stanou se jiné věci, takže ráno namísto zpráv, pokud to člověk nepotřebuje pro své zaměstnání, poslouchej chvály. Nalaď se k tomu, že chceš chválit Boha. Práce. Často lidé přijdou do práce a v podstatě jakoby vypnou Boha. Protože si představují, že když mají mít kontakt s Bohem, že se neustále musí na něj soustředit, neustále na něj myslet. Ale písmo nás učí, že na Boha můžeme být naladěni, i když pracujeme, i když se soustředíme na svou práci. Že to je, protože to je kanál duchovní pro svou práci. My potřebujeme ve většině případů často tu naši složku, té naší lidské bytosti tělesnou, pracujeme manuálně, nebo duševní, kdy něco dáváme dohromady, přemýšlíme, vymýšlíme, mluvíme, učíme se, kážeme, to je ta složka duševní. Ale Pán Bůh nám dal ještě ducha, který se znovu narodil, když jsme ho přijali. A ten duch, to je ten druhý kanál, který může být neustále naladěn na Boží přítomnost. Není to samozřejmě, musíme se to učit. A ten první krok je naučit se, že když přijdu do práce, že nepotřebuji vypnout Boha a soustředit se na ně a pak ho zapnout někdy večer nebo v neděli ráno. Ale že na ten kanál, na kterém vysílá Bůh, mohu být napojen stále. Oběd. Jíme hodně často, asi možná jíme s kolegy, se spolupracovníky a tam se zase mluví o politice, o rodině. Co když při tom obědě 15 vteřin, 20 vteřin věnuju krátké modlitbě a řeknu, Pane, dej mi příležitost, abychom se bavili o duchovních věcech a já je využiju. Dej mi příležitost, já ji využiju. Nemusíte nějak křečovitě se snažit zavést věci na duchovní téma, brzy byste byli pro ty druhé otravní. Ale být naladění na ten Boží kanál, řekněte, Pane, dej mi příležitost. Dej mi vidět, abych ji poznal. Já ji využiju, ale ty mi dej příležitost. A zase jste naladění na Boží kanál. Člověk přijde domů, televize, pustí si, často tam jsou dobré pořady, vzdělávací, kvalitní. Ten náš problém je, že jich je moc. Že těch kvalitních, když úplně pominu, že my nesledujeme braky a nesledujeme nějakou pokleslou televizní zábavu, ale že sledujeme kvalitní televizní pořady, problém je, že jich je víc, než zvládneme. A dokonce není ani řešení, jak jsem zjistil z osobní zkušenosti, že to člověk nahraje, protože potom stejně nemá čas si to pustit. Takže další způsob, jak se můžeme odlišovat od lidí tohoto světa, je, že nesledujeme všechno, co je dobré, co je užitečné, co bychom mohli, co je neškodné, chcete-li. Ale že někdy člověk tu televizi vypne a soustředí se na rozhovor s druhým, s manželkou, s dětmi, návštěvu u kamaráda. Vidíte, že když jsem takhle prošel ten všední den, žijeme stejný den, jako žijí nevěřící, musíme ráno vstát, jít do práce, něco posloucháme, poobědváme, večer se můžeme dívat na televizi, ale můžeme to dělat jinak. Děláme to s Bohem. A tím náš duch dostává tu podnět, aby byl vroucí. To byl ten druhý způsob. Třetí způsob, jak zatápět, mluvím obrazně, aby náš duch nebyl vlažný, ale aby byl vroucí, tak je důvěrné společenství, domácí skupinky. Jsou některé duchovní zkušenosti, které nelze získat ve velkém shromáždění. Některé ano, ale některé ne. Jak například Jakub říká, že si máme navzájem vyznávat hříchy. To jde těžko v neděli jako teď. Může to být. A samozřejmě je to dobře, a pokud někdo cítí obvinění, tak je správné, aby si šel a vyznal svůj hřích a činil pokání. Ale je mnoho věcí, které je zdravé a užitečné svěřit lidem v malém společenství, jenom v několika, aby se za mě mohli zároveň modlit. A toto důvěrné společenství, sdílení životů, pomáhá, abychom hledali svoji cestu k Bohu. Na skupince můžete mluvit o věcech, na které se ve shromáždění nikdy nedostane řeč, na které tady nedostanete odpověď. A když se s nimi svěříte, na skupince odpověď dostanete. Často jsem zažíval, dřív jsem mluvil na nejrůznějších konferencích a často za mnou přicházeli lidé a teď hledali radu a říkali, co mám dělat, tohle, problémy s manželkou, mám se rozvést, máme adoptovat dítě, máme dělat, hledali nějakou duchovní radu a pomoc, otázky, mám se přestěhovat, mám změnit práci, a čekali ode mě, že já jim něco poradím. A já, pokud jsem neměl nějaké zjevení, většinou ne, tak jsem říkal, kam chodíš do sboru? Máte tam domácí skupinky. Tam je potřeba, abys to sdílel, aby se s tebou lidi modlili. Tam tě znají, tam ty se můžeš svěřit. A tam ti poradí mnohem lépe, než ti řeknu tady já, jenom proto, že jsi mě slyšel, že jsem něco říkal. Takže to je ten třetí způsob, jak můžeme rozněcovat, roztápět svého ducha, je obecenství v menších skupinkách, ve skupinkách biblického studia. Tím se náš duch udržuje ve varu. A to čtvrté, a to je taky důležité, nemyslete si, že když je to čtvrté, takže už na tom nezáleží, že je jenom raz, dva, tři. To čtvrté je hodně důležité. To je aktivní zapojení do služby. Kolik je v našem sboru lidí, kteří nejsou zapojeni v žádné službě? Mnozí křesťané jsou podobní divákům, představte si nějaký sportovní zápas, kteří sedí na tribuně a dívají, co ti hráči na hřišti předvedou. A někteří lidé přijdou do sboru a sledují také, co ti vpředu tady předvedou. Co to vede, jestli mu to jde nebo nejde, co to slovíčko, jestli to umí nebo neumí, ta hudební skupinka, jestli zpívá falešně nebo ne, a ten kazatel, ať teda dneska se moc nepředved, no, uvidíme, dáme mu šanci. Takový divácký přístup ke shromáždění. V křesťanství ale, když použiju přirovnání apoštola Pavla, on má spoustu takových zmíneček, kdy přirovnává náš křesťanský život ke sportu. A nikdy ho nepřirovnává, všimněte si, ke sledování sportu, k divákům. Vždycky mu říká, já běžím, bojuji. Křesťanství je jako ve sportu, někteří lidé jsou na hřišti, někteří lidé jsou v hledišti, s tím nic nenaděláme, ale to tajemství vroucího ducha, tajemství opravdu bohatého křesťanského života je v tom, abychom přišli na to, že na tom hřišti to je lepší než v hledišti. Je to jako víceméně jako v tom sportu. Je lepší si zahrát a zaběhat, než se jenom dívat, než sledovat z tribuny. Člověk, který patří Bohu, je Boží dítě, nalezne mnohem víc uspokojení a naplnění, když se aktivně dá do služby, než když si nejenom nechá sloužit, než když jenom přihlíží. A je tolik příležitostí. Od takových drobných, jako je třeba, když sestry připravují po shromáždění kávu, čaj, abychom si mohli popovídat a nebyli na sucho, a bylo to pro nás taky příjemnější. Zapojit se do téhle služby je potřeba promítat, ozvučovat. Té práce ve sboru je spousta. Když lidé přicházejí a někdo stojí u dveří a podá jim ruku, je to milá pozornost. Když my tady sedíme a je nám krásně a dobře duchovně, někdo musí dole stát v té zimě a hlídat kabáty, aby je někdo neukradl. I to se může stát. To jsou všechno služby, kterých je ve sboru spousta. A kdo jen sedí a nechá se bavit, ten vychládá, vlažní. Když to kdo z té tribuny se běhne na hřiště, zapojí se do služby, ten zjistí, že to je lepší. A tak i my, jestliže chceme, aby náš duch vřel, abychom byli horliví, ten čtvrtý způsob, jak můžeme přikládat v uvozovkách, je zapojit se do služby. Takže, milé sestry a bratři, to byly ty čtyři způsoby, když člověk takhle topí a zvyšuje teplotu svého ducha, aby vřel, tak není těžké žít, jak o tom píše apoštol Pavel. Říká, v horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu. Těch způsobů, jak zatápět, aby náš duch vřel, abychom byli horliví, je spousta, já jsem řekl, jenom čtyři z nich. Ale rád bych, kdybyste každý z vás přemýšlel sám ve své mysli, kde vy můžete pod ten pomyslný kotel svého duchovního života přiložit. Aby bylo víc páry, aby váš duch vřel, abyste byli horliví. Poprosím vás, abyste teď stišili, abyste sklonili hlavu a stišili se a modlili se a prosili Pána, aby vám ukázal, kde ve tvém životě můžeš svého ducha podnítit, aby vřel, aby bublal, aby byl horlivý. Každý sám máme teď příležitost hledat ten svůj podnět a svoji cestu. Pane Ježíši Kriste, odpusť nám pohodlnost, vlažnost. Odpusť nám teoretický život. Život, který zapneme jenom na neděli a potom vypneme své spojení s tebou a žijeme, jako žijí lidé tohoto světa. Pane, otevři nám oči, abychom viděli, kde můžeme přikládat, tak aby náš duch vřel, abychom byli horliví ve službě a mohli pro tebe a pro tvé království přinášet užitek co největší. Amen.